Hvor deilig det ikke å starte med litt selvironi? Det deilig. Hei alle sammen. Vi inne I en viktig og spennende taleserie. Egil Svartdal sa forrige uke at det var noen unge stemmer I Forkynnerforum som har etterspurt denne tematikken, og jeg en av de stemmene. I en tid der det snakkes om, erfares og tenkes mye om tematikken sex og kjærlighet, så det viktig og nødvendig at vi som kirke sier noe om det som vi alle forholder oss til hver eneste dag. Disse søndagene de har ulike overskrifter. Egil snakket om seksualitet forrige uke, singelliv I dag, samliv med Andreas og Veronica Hegertun neste uke. Og kanskje faller du inn under noen av disse overskriftene litt bedre enn andre, men vi alle I en kategori, og vi tar oss råd til å gi ulike livssituasjoner litt ekstra oppmerksomhet en av søndagene. Fokuset I dag det singelliv I møte med sex og kjærlighet. Og hvis du nå tenker, yes! Endelig skal Philadelphia-kirken lære meg hvordan jeg skal få meg kjæreste. Så vil jeg bare si, jeg singel. Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Og om Gud har holdt min singelstand intakt for at jeg skal kunne snakke troverdig om tematikken I dag, eller om dette blir en fast spalte, det vil tiden vise. Det gjør at det føles litt ekstra sårbart å stå akkurat her I dag. Så jeg håper at du vil være en snill lytter. På tross av det, så har jeg valgt meg denne søndagen, fordi jeg vil at dette skal snakkes om av en som husker hvordan det var å være singel også etter ungdomsskolen, og som ikke måtte søke kongen om å gifte seg. De neste 30 minuttene, så skal vi snakke sammen. Derfor så vil jeg bruke vi-form. Det betyr ikke at jeg har vært I alle situasjonene. Jeg kommer også til å variere mellom å henvise til han og hun, for at du uavhengig av kjønn skal kunne kjenne deg igjen. Jeg ikke forvirret. Og hvis du nå tenker at jeg litt uklar, så jeg ikke det. Jeg mystisk. Og det noe helt annet. Det noe helt annet. Det den sexy fetteren til Vag. Egil Svartdal snakket forrige uke om Guds tanke med seksualitet. Og den finnes på podcast, og den anbefales på det sterkeste. Det mye jeg kunne sagt, men det har jeg ikke tid til. Kort oppsummert, vi skal glede oss over at vi seksuelle vesener. Lidenskap defineres og definerer oss I relasjonen til hverandre, men også til Gud og til verden I sin helhet. Han holdt en het tale og mente at denne kunne bli om mulig enda hetere, men det skal litt til å ta og toppe en predikant I stor form med sentimental musikk og sensuell lesning av høysangen. Jeg vet at I det rommet som vi nå, kanskje 1000 pers, så sitter noen mer ubehagelig I stolen enn andre. Noen lengter etter en kjæreste. Noen stormende forelsket I en du skuler på, eller en du holder I hånda. Noen kaver I sitt livs svarteste kjærlighetssorg. Noen har blitt forlatt, eller gått fra kjæreste eller ektefelle. Noen har mistet den kjæreste de hadde. Og så det du som sitter her, som så himla lei av hele greia. Vi ber sammen. Du vet hva jeg mener, du skulle le der. Lattemild. Ok, men vi ber, vi må be. Gud, jeg inviterer deg inn nå. Ber om at du må gjøre ordet ditt levende for oss alle, uavhengig av livssituasjonen. Takk for at du holder den store vide verden, men du kjenner også dybdene I oss. Takk for det, Jesus Kristus. Kom og vær midt iblant oss. I Norge så lever nesten 70% av voksne sammen, I form av ekteskap eller samboerskap. Professor ved Universitetet I California, Bella Di Paolo, hun mener at en mer tradisjonell oppfattelse av fordelene med ekteskap, som at man lever lenger og lykkeligere, en myte. Hun sier at det stadig flere personer enslige fordi de har lyst til det. Å leve alene lar dem leve det beste, mest autentiske og meningsfulle livet, sier hun. Hun mener single mer knyttet til foreldre, søsken, venner, naboer og medarbeidere enn gifte For når man gifter seg, så blir man som oftest mer satt. Men tanken om at det synd på de som alene henger i. Bekymringene rundt det å skulle være ensom kan ødelegge for fordelene å være alene. Det på tide med et mer riktig bilde av enslige mennesker, sier professoren. I et samfunn som sexfiksert og overmåte opptatt av romantisk kjærlighet, så må jeg i dag ta og starte med å slå et slag for det nye testamentet. Det og var, virkelig var, radikalt som snakket så varmt om singelliv og celibat. Og ikke bare snakket om det, men praktiserte det. Jeg sier det med en gang. Jesus var singel. Jesus var til og med 30 år og singel. Tenk litt på det. Han har også vært i bryllup for femte gang den sommeren, og vet hva som kommer når alle spretter opp og onkel Kåre spiller på klaveret. Alle singler reiser seg. Så står du der i år også, ikke sant? Nikker. Ja. Neste vers. Alle gifteklare reiser seg. Og du bare, ha. Han vet hvordan det å ha en mor eller en venn som alltid har en ny kandidat i ermet og som lusker rundt i buskene. Hva med han da? Var ikke han flott? Hun da? Fin familie, vet du. Ålrette folk. Hva med henne da? Hva med han? Hva det med deg? Du så utrolig kresen? Jesus det ultimate eksempelet på at det som gjør et liv rikt, ikke sivil status, men hensikt. Folkens, å være singel, det ikke en transportetappe. Det ikke en diagnose. Det ikke et nødvendig onde som du må lide deg igjennom, der du et halvt og ufullkomment menneske, levende i et vakuum, helt til prinsen eller prinsessa en dag dukker opp. Å være singel en gave fra Gud. Og hva i alle dager mener jeg med det? Det staves frihet. La oss nyte muligheten til å bruke tiden uten forpliktelsen. Det følger med å være i en nær forpliktende relasjon til et annet menneske. Det ikke bare Jesus som et godt eksempel på ungkar i det nye testamentet. Mr. Paulus han var ikke snau han heller. Menigheten som han har grunnlagt i Korint har sendt brev med spørsmål. Og det mange ting de lurer på, men noen av de tingene som står øverst på lista Paulus. Nå som vi har blitt kristne og sånn, og har lyst til å følge Jesus, hvordan forholder vi oss til sex, til kjærlighet, til singelliv, til samliv? Paulus han tar spørsmålene deres på største alvor, fordi han skjønner at dette griper inn i det dypeste i oss. Jeg vil også legge til at Paulus gir anbefalinger til kristne, som jeg på en måte tenker bra for alle mennesker å leve etter, men som vanskelig å skjønne hvis man ikke har en grunnleggende ønske om å følge Jesus. Så hvis du ikke definerer deg som en kristen, så ber jeg om at du skal bare høre med ett øre nå. For nå, før jeg kommer med henstillingene fra apostelen Paulus, så vil jeg bare si, nå må du holde deg godt fast. I 1. Korinterbrev kapittel 7 så sier Paulus følgende til de ugifte og enker og enkemenn. Det godt for en mann å ikke røre med en kvinne. For å unngå hor, forstått som utenom ekteskapelig seksuell omgang, skal enhver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. Du singel? Forbli singel. Dersom du ikke kan være avholdende, så må du gifte deg. Det bedre å være gift enn å brenne av begjær. Dere kjøpt, prisen betalt, så ikke vær slaver av mennesker. Du bunnet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Du ikke bunnet, så finn deg ingen kone. Om du likevel gifter deg, så synder du ikke. Om en ung jente gifter seg, så synder hun ikke. Men jeg vil at dere skal slippe bekymringer. Den ugifte opptatt med det som hører Herren til. Hvordan være til glede for Herren. Men den som gift opptatt av det som hører verden til. Hvordan han kan glede sin kone og så bli sinnet delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta opptatt av det som hører Herren til. Så de kan være hellige både på kropp og sjel. Så gjør altså den rett som gifter seg med kjæresten sin. Og den som ikke gifter seg gjør bedre. Til enken, dersom mannen dør, hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener også at jeg har Guds ånd, sier Paulus. Videre så skriver han, når det gjelder de unge jentene har jeg ingen påbud fra Herren. Men guttene i Philadelphia har noen påbud til jentene. For vi har hatt en liten spørreundersøkelse i forbindelse med Filamann, som var på torsdag. Hurra for det. Og for denne talen. Lytt og noter nøye, jenter. Jeg siterer. Gi gutta en sjanse. Gi gutta en sjanse. Hvis du blir spurt ut, si ja. For ved å si nei til første date, så skapes det en kultur hvor man legger terskelen for å spørre ut høyere. Det skapes automatisk en følelse av forpliktelse som ikke bør være en slags forpliktelse. Det må være en naturlig rom for å bli kjent. Videre sier gutta, ikke snakk om det, jenter. For guttene de unnlater å invitere ut i all hovedsak på grunn av to ting. Det første redd for avvisning. Nummer to, redd for at de og deres date skal bli en snakkis. Og fordi miljøet vårt relativt lite og oversiktlig, gjennomsiktig, så føler de at muligheten for å invitere ut blir mindre fordi det potensielt har vært snakket om over tekoppen. Siste punktet, det ta initiativ. Alle liker å vite at de beundret, interesserte og interessante, og verdt å offre litt stolthet for. Så jenter, det tid for å bruke kvinnelisten. Skru på skjermen, by på deg selv og vær tydelig. Jeg preker til meg selv her nå. Trolig tydeligere enn vi i dag. Og så må vi huske at det lov å sende noen server som gjør det lettere for han å smashe, uten at det nødvendigvis føles rart eller så veldig seriøst. Hva kjennetegner jentene i Philadelphia-kirken? 7,6% mener vi prippende. Ja, ja. Bra, jeg tok en såpass. Uoppnåelige mener 12,7% at vi Koneemner hele gjengen, 15,2%. Utilgjengelige, 25,3%. Solide og søte, 39,2%. Tenk på det, be over det, vi går videre. Hva den største utfordringen med å være singel? Det det å være singel? Eller det det at du ikke vet om kjærligheten en dag dukker opp? Hadde jeg bare visst at han kom? Hadde jeg bare visst at hun kom og ble ved siden av meg? Tenk hvor deilig verden hadde vært da. Da kan det til og med hende at du og jeg hadde syntes at det var en drømmesituasjon å være i. Men la oss stoppe opp ved to ord først. Sivil status. Kanskje vi kunne døpe det om? For eksempel til sivil tilstand i stedet. Fordi sivil status sier noe usunt om plassering i forhold til hverandre, gitte forventninger eller samfunnsordninger. Og jeg har sittet i samtaler der jeg snakket om gutter og kjærester og sånn, og så spørsmålet blitt stilt. Men du som singel, kjenner du på en sorg, sier du? Og litt spørrende så har jeg sagt, sorg? Man sørger vel bare over noen eller noe som dødt? Og jeg kan ikke sørge over noe jeg fortsatt håper på at jeg vil oppleve. Og i det velmenende spørsmålet blir stilt, så føler man seg jo litt utenfor det gode selskap. Oi, jeg burde egentlig vært lei meg. Og vi lever i en tid hvor tosomheten dyrkes, den søkes og forgudes. Og da spørsmålet, går det an å være singel og lykkelig? Går det an å være uten sex, singel og lykkelig? Dette leder oss videre til del 2, Guds løfte. Og vi stopper opp ved Israels stamfar Abraham. Han hadde klart å skaffe seg en kone. Det virket som det var en kortere prosess på den tiden for de fleste. Men han hadde ikke den sivile statusen som han ønsket på plass allikevel. Og etter en situasjon i 1. Mosebok kapittel 15, der han har kneblet en gjeng med fiendtlige konger, så har Gud og Abraham en dialog. Den hentet fra 1. Mosebok kapittel 15, 1-6. «Vær ikke redd, Abraham! Jeg ditt skjold! Lønnen din skal bli stor!» Men Abraham svarte, «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort.» Og Eliseer fra Damaskus arving til huset mitt. Og Abraham sa, «Du har ikke gitt meg etterkommere. Se, en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham. «Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal ætten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham har akkurat økt sin status som krigsherre. Større velstand, men det allikevel en smerte i livet. Sagt på en annen måte, det hjalp ikke med jobben. Det hjalp ikke med bil, gode venner, utdannelse og nye joggesko. Det han ønsker seg mest av alt ikke der. Han har ingen barn, ingen som kommer etter. Og alt annet Gud måtte finne på å velsigne han med, det føles unødvendig når det uansett ikke det han lengter etter. Samtalen med Gud og Abraham fortsetter 2 kapitler senere i 1. Mosebok 17, 1-3. Da Abraham var 99 år, hello, det gammelt, så viste Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg Gud, den veldige. Lev for mitt ansikt. Vær hel i din ferd. Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåtelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden. Og så begynte Gud å snakke med han om denne pakten som han ville gjøre med Abraham om alle barna han skulle få. Men Abraham, han utålmodig. Han vil at Gud skal handle raskere. For her går han år inn og år ut og venter på Guds inngripen i livet hans. Å være utålmodig, dere, det kan være farlig. For hva det som skjer da? Hva det som så ofte skjer da? Man begynner å ta snarveier. Og så begynner man å gå på kompromisser med sine egne verdier og holdninger. Og det det som skjer her. Sara, Abrahams kone, hun har gjort sine ektenskapelige plikter i årvis uten avkastning. Og derfor så mener hun at de nå må tenke alternativer her. Jeg kommer med en glitrende idé. Abraham, du kan få barn med slavekvinnen vår, Hagar. Han blir med på forslaget, og før de aner det så sitter Hagar der med en god kul på magen. Jeg tror egentlig ikke at Sara var helt forberedt på dette her. Tenkte sikkert ikke at det var henne det var noe galt med, men at det var han. Det jo ofte sånn. Jeg går ikke inn på detaljer i denne rike historien nå, men poenget jeg vil gjøre at Gud har lovet Abraham et mirakel, men han begynner selv å finne ut av hvordan det skal se ut, og hvordan han best mulig kan effektivisere Guds verk i livet hans. Det gjør at det kommer en sønn, men ikke han som var lovet, og det vet både Abraham, Sara og Gud. Historien ikke over riktig enda. For en dag så kommer det 3 gjester til plassen hvor de bor. Og mens Abraham serverer middag til de 3 gjestene under treet, så sier den ene, «Jeg kommer tilbake når tiden inne, og da skal kona di, Sara, ha en sønn.» Sara overhører det i det hun sitter ut av teltet og ler og humrer for seg selv. Altså, «Jeg!» Altså, denne kroppen ikke noe baby-making-maskin, det kan jeg bare si det. Men mannen insisterer, «Å, jo da, du vil få en sønn, Og som Bibelen så poetisk formulerer det, dette virket umulig for Sara, for hun hadde det ikke lenger på kvinners vis. Men til alle tider har tydeligvis ikke likt ordet mensen siden de pakker det så fint inn. Sara, hun skylder ikke på mensen, men på sexlysten, og sier, skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er? En av mennene som da på besøk sier, hvorfor ler Sara? Og sier, skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Nei, er det det? Er det noe som er umulig for Herren? Det ikke bare en setning som gjaldt for en dame og en mann en gang i historien, men det overskriften over alt Gud og gjør i verden. Vis meg en ting som umulig for ham. Til dere som single og som har lyst på en kjæreste, hva når kjæresten uteblir? Og du eller begynner å bli ganske så utålmodig. Hvem Gud da? Hvilke stemme får han i livet? Jeg har noen mørke øyeblikk der jeg tenker, hvor vanskelig kan det være, Gud? En. Bare en mann. Og nå har Trine, som jeg var ungdomspastor for 10 år siden, rukket å gifte seg og få 3 barn. Og her gjør ikke jeg annet enn å ville tjene deg. Leve innenfor de anbefalingene som du har gitt, og så får jeg ikke igjen noe for det. Roper jeg ikke høyt nok? Eller du døv? Eller det noe jeg gjør galt? 2 ting. For det første. En kjæreste aldri en belønning. En kjæreste en gave fra Gud. Og vi lever i et samfunn der vi vant til å tenke at vi får som fortjent. Men evangeliet om Jesus Kristus ødelegger denne tanken. Vi får fordi Gud gir ny nåde, ny fred, ny glede hver eneste dag. Men dette, dere, gjør jo ikke denne casen noe mindre vond eller potensielt sår. For hvis Gud som elsker meg så høyt ikke gir meg det jeg ber om, kanskje han ikke så opptatt av lille meg som folk vil ha det til. Eller som Paulus ville sagt, kanskje ikke skikket for ekteskap. Men hvorfor trenger vi en kjæreste da? Hvorfor snakker vi så mye om det? Er det bekreftelse, anerkjennelse, fysisk nærhet, oppleve seg attraktiv, leve ut det gudgitte potensialet som ligger i deg, sammen med et annet menneske? Jeg tror at alt dette sant og rett og viktig. Men alle som har levd litt grann vet at selvfølelse, selvtillit, det kommer ikke bare inn i livet sammen med en beundrer eller en kjæreste, men det en jobb som vi må ta i oss selv hele tiden for å få et riktig bilde av oss selv. Abraham fikk beskjed om en ting. Han fikk beskjed om å leve for Herrens ansikt. Det skjer noe foran Herrens ansikt. Avvisning blir lettere. Sammenligning, det blir uinteressant. Og så gråter man sine bittre tårer. Og så børser man det, og så sier man, Gud, mitt liv i dine hender. Jeg stoler på at du vil lede meg til et godt menneske. Og at du har en plan på timingen som utenfor min kontroll. For det andre, det vårt eller Gud sitt ansvar å gjøre noe med din og min sivile stillstand? Her vil jentene i Philadelphia si, det guttas ansvar. Og her vil guttene si, det jentenes ansvar. Og her har ikke Herren gitt noe påbud, men nå mener jeg å ha Guds ånd. Hallo, det vårt alles ansvar. Litt godt etter, alle sammen i dette rommet, det lov å ta initiativ. Ha lave skuldre. Du trenger ikke å tenke på det i 2 år, for da vokser det ut av proporsjoner. Og vipps, så personen skjermert av en annen, og så har det gått 2 år og 4 år, og vipps. Disse små undersøkelsene som vi har tatt, det sier at det tydelig, både på jente- og guttefronten, at det ingen som tror at man skal gifte seg når man blir invitert ut, eller man går på en date. Derfor så lurer jeg på nå om vi kan gjøre en avtale. Fra nå av, så deilig å ha veto her nå. Fra nå av, så det ikke lov til å si at man skal gifte seg bare fordi man tar en kaffe. For seriøst, hvem det som tror det? Hvem det som tror at man skal gifte gifte seg bare fordi man tar en kaffe. Ja, kristne ofte mer langsiktige I sin sondering, men come on, det en god ting. Det må vi fremelske, men det må bevares en stor dose lekenhet I forhold til dette her. Bare en liten recap. Kjærlighetslivet inndelt I faser. Det starter med en date, man blir bedre kjent. Man kommer til et punkt hvor man blir kjærester. Man forlover seg når man klar til å forplikte seg til et annet menneske. Og etter man har gjort det, vet du hva man gjør da? Da ber man om en vigselsamtale med Andreas Segertun. Og det veldig viktig for at han skal ha noe å gjøre hver helg, nesten hele året. Og sist jeg sjekket, så det ingen som gift I Café Borat eller noe annet sted. Det skjer ikke før. Du står 40 centimeter fra Andreas Segertun I sin svarte, fine vigselsdress, som ser dere dypt inn I øynene og sier, «For Guds ansikt og I disse vittners nærvær, så erklærer jeg dere for rette, ekte folk.» Så hvordan gjøre singeltilværelsen til en definerende og viktig fase av livet ditt? Hvordan omfavne singeltilværelsen? Paulus han gir noen gode råd til korinterne som vi tar med oss, og jeg leser på engelsk fra The Message Bible. And don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. God, not your marital status, defines your life. Del 3. Guds nåde. Jesus han en reser på å få frem poenger gjennom lignelser og bilder. Men Jesus han har ikke noen lignelser om singeltematikk, sånn helt spesifikt. Derfor så tenkte jeg å bruke en erfaring fra mitt eget liv som utgangspunkt for et poeng. Det betyr at jeg bruker et bilde, men snakker om sex og singelliv. Høres det greit ut? Så bra. Våren 2013, Siri, 27 år, skal kjøpe sin første leilighet. Håpefull, entusiastisk, nervøs. Begynner å sondere markedet, laster ned Finn.no-appen på telefonen og gjør seg klar for å få dette unnagjort I en fei. De første 18 visningene, ja, du hørte riktig, så hadde hun tatt utgangspunkt I feil tall fra banken. Hun hadde ikke like mye å handle for. Det ikke optimalt. Hver ledig ettermiddag, tiden mellom gudstjenesten på søndagene, så var det samme greia. Det var på med joggeskoene, trave fra visning til visning, fra bydel til bydel. Stille seg dette spørsmålet, liker jeg denne leiligheten? Hva det den har? Hva det den ikke har? Skal jeg by? Hvor mye skal jeg by? Skal jeg gå over takst? 39 visninger, 5 budrunder. Noen leiligheter hadde jeg så lyst på, at da budrunden var over, så føltes det som jeg hadde vært I begravelse. Og helt ærlig, så ble jeg etter hvert ganske, ganske lei og motløs. For det superslitsomt å leve I limbo mellom å skulle tenke, liker jeg den nok til å satse? Men ikke gå så hodestups inn at det gjør alt for vondt å ikke få den. Noen som kjenner seg igjen I dette her. Etter den 39. Visningen, og en dag etter at jeg hadde tapt 2 bunderudder, så bestemte jeg meg for å ta en liten pause. Dagen etter så ringer en venninne som eiendomsmegler og sier, «Jeg vet at du ser etter leilighet, og jeg vet at du har sett på leilighet på kampen. Jeg har en kjøper som ikke får, får solgt leiligheten sin, og lurer på om du har lyst på en privatvisning. Svaret ja.» Samme ettermiddag så sto jeg sammen med 2 veninner I denne anbefalte leiligheten, og det en absurd følelse å tenke at dette potensielt blir hjemmet mitt. Og det var det som skjedde. Etter å ha stått I gangen og bytt, så endte jeg opp med å kjøpe den rakkeren på 50 kvadratmeteren. Dere, kjære, kjære møtepunkt. Det en myte at man... at det må klaffe på første forsøk for å være den rette. Den rette finnes overalt. Det handler ikke om en liste. Det handler om en overbevisning om at dere to vil gjøre hverandre godt. Jeg endte ikke opp med heis, eller utsikt, eller epletrær, eller parkeringsplass. Men vi har tidenes match for det, vi. Men 40 visninger, var ikke det voldsomt? Jeg kan problematisere det. Jeg kan bli sjalu. Jeg kan bli bitter på veninner som så en leilighet, bød på den, kjøpte den og fikk den. Eller så kan jeg glede meg over at jeg I denne prosessen har blitt utrolig godt kjent I Oslo. Min kjærlighet til denne byen økte på grunn av denne slitsomme perioden. Alle visningene gjorde at jeg var trygg når det først dukket opp en god kandidat. For jeg vet hva som der ute. Men viktigst av alt, skikkelig øvelse I å gjenta for seg selv og for meg selv. Gud vil meg vel. Gud vil meg vel. Lev for Guds ansikt. Vær hel I din ferd. Og om du får akkurat det du vil ha, eller om du må vente litt, så det Gud som din forsørger, og heller Gud som forsørger, enn alle leiligheter og menn I verden. Amen. Over til et annet spørsmål som særdeles viktig, og som du kanskje har lurt på. Hva tenker Gud om Tinder? Hva tenker Gud om Tinder og andre apper og internettbaserte sjekkefasilitatorer? Nå får du svaret fra Siri Novak Jensen. Noen av dere burde få dere en sjekkeapp. Gå på ulike dater, treffe flere typer folk og bli litt løsere I snippen. Den så du ikke komme. Men noen av dere burde gå hjem og slette en eller alle med en gang. Fordi det tar alt for mye tid og alt for mye oppmerksomhet, samt at du vet at du får en sorteringsmentalitet som du egentlig ikke har lyst på og som usunn I lengden. Jeg sa tidligere at vi lever I et samfunn som sexfiksert og overmåte opptatt av romantisk kjærlighet. Paradoksalt nok så lever vi også I en verden der kjærlighet og sex I stor grad løsrevet fra hverandre. Og sex en så stor del av alt at for noen den største problematikken med kristendommen at det påstås at Maria var jomfru. Og en del I samfunnet vet heller ikke hva det ordet betyr. Det en helt annen sak som jeg ikke skal inn på nå. Men fordi sex fremstår som en menneskerett som skal være tilgjengelig for alle alltid, så det vanskelig å være trofast som gift og som singel. Som singel? Hva mener jeg med det? Jo, en venninne påpekte denne nye tanken for meg og sa, ja, for du vet, det når man singel, at man lærer seg å praktisere trofasthet. Og jeg hadde aldri tenkt på det sånn før. Men akkurat da så kjente jeg meg så utrolig godt igjen I det. For la oss være helt bånd ærlig. Det sykt vanskelig og kjipt å måtte sette grenser for den siden av oss. Når alt kropp, hode og hjerte vil å ta det videre. Men det ikke sånn at vi kan få alt vi har lyst på alltid. Det en løgn, og det et fengsel. Jeg husker en setning som min samfunnsfagslærer I 3. Klasse på Drammen videregående sa. Han snakket ikke om sex, men det overførbart allikevel. Han sa, grenseløse mennesker blir grenseløst ulykkelige. Grenseløse mennesker blir grenseløst ulykkelige. Egil siterte 1. Korinterbrev kapittel 13:5 forrige uke, der han sa, kjærligheten krenker ikke. Mange har vonde erfaringer som hjemsøker deg. Og hva med idealene og de høye bekjennelsene som har fått seg en trøkk? Hva Guds ord til deg? Det ingenting du kan gjøre som vi kan skille deg fra Guds kjærlighet til deg. Det ingenting. Det ingenting som kan skille deg fra Guds kjærlighet. Fordi det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Men jeg har lyst til å si, ta samvittigheten din på alvor. Lytt til hjertet, og la ikke kroppen få siste ordet. Jesus ble konfrontert med problematikken I fortellingen om en dame og en mann som ble tatt på fersken. Og ifølge jødenes lov så skulle hun steines og straffes. Jesus, han sier til henne at hennes synd tilgitt. Hun blir oppreist, men så fortsetter han med å si, men du, ikke fortsett med det. Synd ikke mer. Hans kjærlighet, den leder oss til omvendelse, til å snu oss. Fortsettelsen på 1. Korinterbrev 13 kjærligheten søker ikke sitt eget. Og det vil jeg si kanskje den største hjemmeleksen i jakten på en livspartner. Og det minner meg om et dikt jeg leste på en kunstutstilling for 15 år siden. Og jeg synes det ganske spot on. Da jeg kysset henne, var det mest for å kjenne mine egne lepper. Da jeg kysset henne, var det mest for å kjenne mine egne lepper. Galaterne 5:13. Dere søsken, dere kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 1. Korinterbrev 7:32. Ikke gjør livene deres mer kompliserte enn nødvendig. Den ekte kjærligheten som vi søker etter, den handler om å sette den andre foran oss selv. Og når to mennesker gjør dette, så blir det en relasjon som får frem det aller vakreste i hverandre. For å oppsummere, Guds gave, omfavn singeltilværelsen, friheten det gir deg til å leve et stort liv, fylt med de tingene som ærer Gud, og som gjør livet ditt rikt. Nyt den. Du vet aldri når den over. Og gå inn for å være den som du leter etter. Vær den som den du leter etter. Guds løfte. Når du blir utålmodig, ikke ta snarveier eller gå på kompromisser med dine egne standarder. Og over alt dette, lev for Herrens ansikt. Vær hel i din ferd. Det viktigste løftet som gitt deg, det at Gud har omsorg for deg. Og med deg i alle ting. Guds nåde. De aller fleste av oss har noen skrammer. Noen sårere enn andre. Noen sliter med å gro. Og noen tar vi av skurven av igjen og igjen. Jeg tror ikke at Gud gir oss dårlig samvittighet. Men jeg tror at Guds ånd har en helt unik måte til å sette lys på områder i livet der han har lyst til å komme med frihet og fred inn i livet ditt. Så ta imot Guds nåde i møte med dumme valg og med andre menneskers dumme valg overfor deg. Ta imot Guds nåde til å stå oppreist i møte med livet som singel. For der du er akkurat nå, det er Guds plass for deg. Lev, adlyd, elsk og tro.